Na place s Ladislavem Hamplem.
Tak hezké středeční dopoledne, Radiožurnál Sport je tady pořád na place a mým dnešním hostem je bývalý český vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1, je stříbrný medailistou z letních olympijských her v Londýně roku 2012 a mistrem světa v individuální kajakářské disciplíně z let 2013 a 2017. Milí posluchači, asi jistě víte všichni už teď, že mým hostem je Vávra Hradílek.
Ahoj, tak ahoj. Já jsem přišel na férovku a jsem na place, ale...
Neber mi začátek. První otázka zní, kde se vzalo jméno Vavřinec, jak ti ho rodiči dali, kde na něj přišli?
No, hele, já vlastně nevím, jako...
Neptal ses na to
já
nikdy.
Já myslím, že v kalendáři, že...
No, tak logicky.
No, já mám svátek 10. srpna, tuším, jsme vždycky, když maminka asi byla někde, když jsme měli kalendář a bylo zrovna 10. srpna, což bylo tak zhruba pár měsíců před mým termínem, kdy jsem měl přijít na svět, tak se jí to třeba zalíbilo. No. A my v rodině obecně máme takový neúplně tradiční jména a vlastně jsem za to rád, protože... Kromě toho, že jsem malej, tak mám ještě zvláštní jméno.
Já jsem včera, jak jsem měl ze zájezdu z Luhačovic a přijel jsem asi ve 3 ráno, byli jsme tam s představením, tak kolegové, když jsem jim říkal, že budu mít rozhovor s tebou, tak jejich první otázka zněla, já tu pohádku neznám, jestli to je od kocoura Vavřince.
No, to není, ale samozřejmě je to se mnou vlastně nejvíc spojováno. Potom byla ještě krásná knížka Olympiáda kocoura Vavřince, že jo? Mm-hmm. Tak to taky mám někde.
No, tak se mnou je spojená jenom Mládínková raketa a rodina Smolíkových, takže z dětství. Tak podívej, Vávro, přišel jsi do pořadu na place, ale já tu férovku teda otočím, jo? Protože ty jsi tu měl pořád na férovku a moje otázka zní, jak dlouho jsi dělal vlastně rozhovory, protože dneska to může vypadat, že ty vyspovídáváš mě, ale není to tak, já vyspovídávám tebe.
Ne, to bych si nedovolil, ale já myslím, že to bylo 2 roky vlastně. Bylo to hrozně hezký, protože úplně tady ty koncem nasál tu atmosféru zase a takovou...
No to jo, ale už sem nejdeš jako po takovým tím tláčkem.
No
jako,
jasně, jo. No, ale ten tlak vlastně mě bavil vždycky, že jo, a přesně mě nejvíc bavily ty živý rozhovory.
No tak to mě taky, no.
Protože to předtáčení jako je samozřejmě fajn, když je to nějaký jakoby host, který třeba nemá tolik času a opravdu ho člověk může urvat aspoň na tu přetáčku, tak je to skvělý, ale ty živý prostě přece jenom mají trošku nějaký podobný napětí, jako třeba je trochu ten závod.
No ne? Ano, chápu. A proč jsi teda skončil?
No nevím, se musíš zeptat tady vedení.
Jo, takhle, aha, jako sorry, tak teď jsem hrábnul do něčeho, co nevím,
ne,
já myslím, že to bylo z tvý,
ne,
jako z tvý
ne,
strany.
Ne, ne,
to jsem si mohl zjistit
líp. Hlavně protože přesně, když jsem se podíval na kalendář a těch přetáček bylo už výrazně víc než těch živáků, tak prostě to jako nedávalo takovej smysl a já jsem ještě chtěl závodit, chtěl jsem se věnovat víc tomu sportu, takže těch toho času logicky nebylo tolik.
Ano. Co ti na týhle práci, tady na tý rozhlasácký, přijde nejtěžší?
No, tak aby to ty lidi bavilo, protože přece jenom ten sportovní rybníček, protože je to sportovní rádio a je to skvělý rádio o sportu, tak ten rybníček není zas tak velký a pokud to bude, má být zábavný a má to být přínosný pro posluchače, tak prostě je samozřejmě těžký ty témata neopakovat s každým tím sportovcem, protože přece jenom jako život sportovce je, a to není vůbec kritika, ale je poměrně jako podobnej těch případů, kdy jako ta cesta je úplně diametrálně odlišná, je samozřejmě jsou, a protože jsme skvělý jako sportovní národ, máme skvělý reprezentanty i skvělý nějaký takový hobíky klidně, jenom nemusí to být jenom profesionální sporty, tak ale pořád je to o tom, že prostě někdo začal, protože se mu to líbilo a postupně se k tomu dostal. Takže aby to nebylo úplně takový to opakování, tak to je asi jako hodně náročný.
No, kdyby ti to teď momentálně vlastně těsně po skončení kariéry tady někdo nabídnul znovu, šel bys do toho nebo ne?
No tak já, těch věcí už je samozřejmě víc teďka, takže těžko říct, ale mně se to líbí, no, tak ale ty seš tady, hele, teďkon usazen, tak doufám.
Jo,
mě
tak
vlastně
to...
ty vaše středy mě jako baví hodně, to je super, jak se tady střídáte a právě není to ten stereotyp, takže...
Rozumím, no tak doufám, že nebude stereotypní ani dnešní rozhovor, neboť co já vím, tak právě tím, že jsi skončil kariéru, tak těch rozhovorů si dělal víc, tak já doufám, že na tom dnešním najdeme něco, v čem se nebudeme opakovat s těmi ostatními rozhovory, co si v poslední době dělal. Mým hostem dnešním je Vávra Radílek. Hezké středeční dopoledne, milí posluchači, kteří jste nás neslyšeli na začátku. Mým dnešním hostem, milým hostem je Vavřinec Hradílek. Vávro, tak skončil si kariéru, teď je to čerstvé, takže máš sportovní důchod. No, jak si ho čerstvě užíváš?
Je to nádherný, hele, jako kdo to může říct, že je důchodce takhle v 37 letech?
No já rozhodně ne, protože já důchodce nebude nikdy, nebudu nikdy, při dobré konstelaci umřu ve stoje na jevišti, že? A doufám, že až někdy hodně, mám, hodně daleko.
Já to mám podobně, tak akorát to jeviště bude pro mě něco jiného. Důchod je strašný slovo v tuhle chvíli, takže já jsem tak jakoby v takový jenom fázi sportovní, ze které z té scény sportovní rozhodně neodcházím, jenom jsem potřeboval prostě už tak jako sdělit, že ty výsledky se ode mě nemají čekat, protože já prostě do těch branek závodních už prostě jezdit tolik nebudu, možná v rámci českého poháru si třeba sedu jenom nějaký start, ale na druhou stranu tím, že jsem jako fakt hodně dlouho, 15 let určitě na té profesionální úrovni jakoby soutěžil a byl jsem v té dobré formě, tak tenhle sport je hrozně ošemetný v tom, že pokud já jsem to už zažil, to tělo si to naučilo a teďkon se budu snažit závodit, ale bez toho tréninku, tak jako samozřejmě ten pocit té dokonalosti těch průjezdů tam prostě nebude a bude chybět, protože to tělo už to jednou zažilo a už myslím si, že to je hodně specifický i tímhle sportem. Takže uvidíme, no. Takže možná spíš budu závodit na těch plastácích, na těch extrémnějších řekách, tam přece jenom ta technická stránka jakoby toho průjezdu něčeho není tak důležitá, když samozřejmě, jako, když tam je nějaký vodopád, tak jako technicky musím se zvířit.
No, tak to je jasný.
Ale takže takhle, no, jinak si to užívám, když já už jsem párkrát na vodě byl, trošku musím doléčovat nějaký věci, které už mě trápily a které se naopak i objevily, což je hrozně zajímavý, ta psychosomatika.
To si teď před chviličkou právě říkal, no, že se ti to najednou tak trošku
asi se
rozpadlo.
Trošku. I když nebylo za stolik, z čeho se uvolňovat, já jsem neměl žádný pocit.
No, z nějakého tlaku, ne?
No, určitě, jako říkal, jakoby, no, prostě no, jsem potřeboval to asi ukončit.
A rozhodně to bude asi nějaká psychosomatická záležitost, jo. Tak jakmile se ti uvolní tlak, tak se najednou asi objeví věci, jako třeba říkal si kotník, ne?
Kotník, prostě nenutý, jo, co to je, no, pak jsem někde běžel v Jizerkách, takový závod a má jsem ho nemohl odběhnout, no tak si léčím kotník, ale hele, teďkon jsem tady běžel po Vinohradský a lepší se to, takže já myslím, že...
No tak jako byl si tady naprosto včas, jako když se mi v 9.55 napsal, jestli to dneska platí, tak jsem se trošku bál, že tady budu půl hodinky improvizovat, ale naštěstí tě tady mám. Jak dlouho jsi přemýšlel o konci kariéry? Jak dlouho ti to zabralo času?
Já bych to řekl, že to je třeba jako desetiletý proces. No, jako vlastně, ale to není jako, že bych prostě deset let chtěl končit.
Chtěl, to ne, ale že se tak jako...
Ale člověk se dostane prostě do určitý fáze kariéry, ať už je to třeba věkem, nebo je to nějakým splněným úspěchem, nebo je to čímkoliv jiným, co se v osobním životě děje, kdy přemýšlí, hele, jako by ten sport přece nemůžu dělat do 40, do 50, protože to není jako reálný se udržet takhle, jo. Takže ten člověk o tom přemýšlí dlouho, co samozřejmě na to navazuje prostě věci, aktivity, které já jsem dělal a ten problém u mě byl vždycky takovej, že jsem si uvědomil, jak moc mě to, teď nechci říct to zprostý slovo, ale baví. Jako to, že jsem si každý den sednul i v těch pěti skupinách.
Já teda teď přemýšlím nad tím ekvivalentem toho zprostýho slova, k tomu baví teda.
No, nevím. No, to je jedno, ale pořád jsme v rádiu.
No, jasně, jsme v rádiu, no. Takže máš vlastně, tušku a papír, napiš mi, no, a posluchači o tom nebudou vědět a já se to budu snažit nějak obsat.
No, ale musím u toho povídat.
No, jasně, musíš, no, samozřejmě. Jo, už to mám, tak sakra ho to baví, no, takhle to je.
No, takže já jsem se vždycky sednul na tu vodu a tak nějak, jakoby, a opravdu to nebylo, že bych 10 let chtěl končit, ale... Teďkon už samozřejmě to bylo takový, že ta konkurence u nás je tak strašně těžká a mně bylo vlastně jasný, že už si nevyjedu ten mančaft a v okamžiku, kdybych neměl tu motivaci jako jezdit ty svěťáky, tak jsem si říkal, že už to prostě jako musím ukončit. Samozřejmě,
a nějaká ta ruka nebylo tam, jo, jako něco?
Já mám vlastně krční páteř, jako mám tam velký následky z toho jako dlouhodobého přetížení a ten nerv, prostě, který mi jde do ruky, tak tam jako byl nějaký otok, který byl způsobený teď aktuálně prostě nedávno tím, že jsem jel na kole a měl jsem těžký baťoch, prostě jel jsem s dětma na takový rodinný výlet, nebylo to nic fyzicky náročného, ale prostě jak jsem ten baťoch tam měl, tak mi to tak nějak jako nesedlo a prostě hrozně se mi oslabila. Teď se to lepší a já vím, že prostě mám teď spousta prostoru na to jako rehabilitovat a dostat se zase zpátky do nějaký formy, který bych chtěl používat jenom k tomu ježdění a právě k těm divokým vodám, nějaký expedice a tak.
No a jasně, ale nějak se člověk jako živit musí, ne? Že jo? Tak co bude teď dál? Jako budeš normálně chodit do práce? Někde jsem zaslechl, že bylo ve hře, že bys nastoupil někde na letiště.
Já jsem dokonce dělal jedno výběrko na letiště, nebo dělal jsem jich víc, teda to jsem udělal a pak nějak těsně předtím, než jsem vlastně měl nastoupit, tak jsem ještě oznámil, že tam nastoupit nemůžu, protože jednak teda mám ještě jednu nabídku ze zahraničí, která se týká vody, ale je to jakoby jako dobrá příležitost.
Nechceš nám o ní nic prozradit?
Ne, bohužel nejde.
Netýká se to třeba nějakého, řekněme třeba trénování?
No,
nebo tak,
ne úplně protože, trénování právě, ale je to takový prostě projekt.
Protože v minulosti si pomáhal, ne? Příležitostně třeba Brazilcům.
A tam teď mě Pepe volal taky, že by eventuálně, jestli bych jim dokázal pomoct ještě, ale já už vlastně tady to asi, jako bylo to krásná zkušenost, byl jsem na 4 olympiádách, na 2 jako závodník, na 2 jako vlastně, no na 1 jako trenér, dokonce jako head coach prostě brazilského týmu, který je sice malej, ale bylo to jako nějaká zkušenost a záhul. A už asi nějak do toho nehrnu, tak jak jsem se do toho hrnul, samozřejmě díky rodině a tomu, že těch věcí mám tady dost.
Tak se necháme asi překvapit, kam tě ty cesty zavedou.
Když to
nemůžeš prozradit ještě je zatím
to,
teď.
Je tak to kolem vody a lítání si nechávám, protože je to něco, co mě jako fascinovalo a v průběhu těch mých jako sportovních let jsem se k tomu dostal a splnil jsem si další sen, že jsem jako dokážu pilotovat letadlo a práce v letectví mě určitě ještě láká, takže tam jako doufám, že zavřený dveře nejsou.
Dobře, pojďme teda tady z toho prostoru konce kariéry, těsně po konci kariéry a bavení se o v uvozovkách důchodu, protože to je opravdu v něčem zprosté slovo, když vidím, jak jsi mladý, jako a mě to ještě čeká docela spoustu odehrát v životě, ale pojďme k tomu k kajaku. Jak jsi vůbec vybral kajak a vodu, nebo vybrala si tě voda a kajak tebe?
Já myslím, že to bylo vzájemný, protože já jsem to viděl v Atlantě, když byla olympiáda v 96. a tu dobu jsem běhal po zahradě, lezl po stromech a nějak jakoby s partou doma prostě jsem vyrůstal samozřejmě na základce. Já jsem chodil na základku na Vinohrady a bydlel jsem za Prahou, takže dost času mi trávilo to jako se dostat prostě z těch Vinohrad zpátky domů a potřeboval jsem prostě něco někde dělat. A ta Troja byla přes tátovho kamaráda nějakou volbou. Brácha tehdy dělal atletiku a nebavilo ho to. A šel se mnou do Troje a tam jsme prostě se totálně zamilovali nějak do toho, z toho sportu. Já jsem viděl ty vlny, říkal jsem si, to nikdy nemůžu sjet. No a postupně v průběhu let jsem to samozřejmě sjel, i když to bylo bolestivý. Tak mě to jako fascinovalo, myslím si, že ta voda si mě samozřejmě našla. No.
Vzpomínáš na svoji první jízdu v trojském karavanu?
No já úplně nevím přesně, jako kdy to bylo, protože já jsem třeba si stoupnul nad kanál a normálně jsem se bouchnul do nosu a mi začala týct krev, tak jsem se bál.
Fakt, normálně.
Tak jsem se bál, abych prostě
jako vyhnout,
tomu trenérovi řekl, hele, ta šprajda, jo, ty jsme měli starý, takový neoprénový, nebo takový těžký, tvrdý neoprén, který nešel natáhnout. A já jsem prostě dělal, že mi nejde natáhnout ještě víc jako, a že nechci pomoct, abych se fakt do toho kanálu nepustil. Takhle já jsem se strašně bál.
To je neuvěřitelný, že když se člověk kouká na tvoje vlastně úspěchy v tomhle sportu, takže to mělo takovýhle kostrbatý začátky.
Protože já třeba, když teď vidím ty začátečníky a třeba někteří vypadají prostě neohrabaně nebo že jsou takový neto a pak tím, že těch lidí je tam hodně a málo trenérů, tak oni vlastně jako dost brzo oni začnou říkat, hele, tohle je úplně to. Jo. A aha, já přesně vím, že kdybych teďko on, jo, tam někdo takhle dělal to, co jsem já dělal, tak už mě tam
tak se zbalíš, jdeš prostě, a už no. toto, a to by byla asi velká škoda. No. Čím to teda, jako když takhle se o tom zmínil, čím to, že je málo trenérů? Jak nalákat?
Já jako nevím přesně jako úplně aktuální stavy, ale prostě je to takový dlouhodobý problém, že těch trenérů, vyloženě těch začátečníků jako není tolik a hlavně prostě to není vodní slalom, to je podle mě jako obecný problém, protože samozřejmě těch lidí začíná hodně, stahuje se to k nějakým cyklům olympijským, protože když je olympiáda je úspěch, tak se to jako nahrne brutálně. Ale není to jako asi, zrovna myslím, že u nás v té Lodnici se to zvládá dobře, že tam těch lidí teďka jako je dost.
Byl jsi, od jak živa jste byli jako vedený k sportu doma, nebo nebyl tam někde na začátku třeba ještě nějaký jiný jako sport, nebo to šlo přímo do té vody?
Já jsem neměl vůbec jiný sport, ve škole jsem možná florbal, takže už jsem začínal docela hrát. Ale vlastně mě nikdy žádný jiný sport nezajímal. A já si myslím, že takovou tu úplně základní průpravu jsem fakt dostal tím, že mě rodiče nechávali, nebo nás nechávali prostě po zahradě jako dělat, lezli jsme fakt na stromy.
No, to já jsem na tom stejně úplně.
Takovou tu jako bazální věc jsem dostal tímhle přirozeným způsobem. A jako moje rodina není vlastně sportovní moc, no. Jakoby rodiče vlastně nikdy žádný sport nedělali. Máma plavala nějak kdysi na střední škole, ale jakoby, i když očividně tu vybavenost přirozeně nějak máme, že s bráchou jsme trošku jako víc nasvalený než normální lidi.
Tak něco máte taky odmakaný, že jo? No,
ale jako sport, rodiče sport nedělají.
Ty jsi byl vlastně průkopníkem českých kajakářů, jo? Mužský kajak, to je ve vodním slalomu nejprestižnější, nejnabitější kategorie a ty jako první Čech si získal olympijskou medaili, po tobě dvakrát Jiře Prskavec a vyhrál mistrovství světa, po tobě dvakrát Jiřa Prskavec a jednou Ondřej Tunka a Vít Přindiš. Bereš to tak, že tím průkopníkem v tom kajaku, bereš to tak, že si ostatním ukazoval cestu? Že...
Hele, já to samozřejmě, možná se to teďkon i vnímá trošku tak, protože v souvislosti s tím končením té závodní kariéry, tak samozřejmě třeba Jiřa se k tomu vyjádřil moc hezky a řekl to tak, takže já si toho nesmírně vážím, že je to tak vnímáno. A já sám jsem měl třeba takovýhle vzor Ivana Pišvejce, který vlastně nikdy, nebo takhle, on byl stříbrný a mistrovství světa, jo, tehdy to v tom kajaku fakt hodně znamenalo, protože my jsme neměli žádný titul mistra světa, ty medaile se nevozily každý rok, jako spíš to byla velmi velká vzácnost a on hlavně taky i přinesl trošku jako nový styl, takže já jsem se na něj jako trochu chytnul, vlastně jsem si s ním i vyjel repre, takže ty mý první sezony v reprezentaci byly s ním. No ale já jsem k tomu samozřejmě přidal víc těch věcí a takovou tu asi tu profesionalitu, takže jsem rád, že ty kluci se toho chytli a že jsem jim mohl takhle pomoct a je to úžasný, když čteš ty výsledky, no, to je bomba. Jako.
To je bomba. To je bomba a pomáhala vám tahle konkurence nebo vám to naopak třeba trošku škodilo vzhledem k tomu, že vždycky prostě na tu olympiádu může jet jenom jeden.
Já jsem měl hrozný štěstí, že jsem jako ty dvě olympiády dal, protože když se na to koukám zpátky, tak to fakt bylo velký štěstí a v určitých fázích třeba některé sezóny samozřejmě člověk mohl jako cítit takovej ten tlak, jakoby, že ty mladí už jsou rychlejší a není to jako vůči ním, ale je to vůči prostě sobě, jako přesně, už jsem byl v té fázi 10 let zpátky, prostě, když jsem jako nějak přemýšlel o tom, jestli to chci dělat jako naplno pořád dál takže i tenhle vliv má, tam jako funguje, jo, ta konkurence, ale když to vezmu obecně, tak si myslím, že mě to jako vlastně pomáhalo hrozně se držet, protože když jako třeba přišel Jiřa s tím stylem, který on jezdí, tak jakoby já jsem na ně musel reagovat, já jsem se učil vlastně úplně jinak, jo, a jako učit se něco ve 30 letech prostě je jako těžší.
Rozumím, ale vyprávíme to Jardovi Agrovi nebo Gigi Buffonovi, jo, Gigi Buffon začínal prostě brankář v bráně, který chytal malou domů a nakonec skončil, že musel jako umět oběma nohama rozehrávat.
Nebo Štěpánka Jelgertová, našeho sportu, ta prostě taky prošla vlastně jako 20 let, skoro závodila.
Mám jeden takový dotaz. jeden takový dotaz, proč můžeme vlastně, když máme takovouhle, víš, jako jsme takhle nabitý, proč může na to, na tu olympiádu jenom jeden vlastně v tomhle sportu?
Ale to je, není to dotaz na mě, no.
Chápu, dotaz, no, já jenom jsem se tak, ne, jako, já vím, že já se já tom vím, neorientuju, ale, víš, tak... No,
já vlastně taky ne, jo, protože no. to je taková, tak jako frustrující, že my víme, že to je o olympijském prostě, nebo o olympiádě. Olympiáda nám přináší spousta jako mediální pozornosti, spousta možností. Je to úžasný svátek. Ale prostě tohle jako je nevýhoda. My jsme malý sport, jsme ještě prostě vlastně ve federaci s rychlostníma kánoistama, který samozřejmě tam patří taky, ale mají několik disciplín dalších a my se o to musíme porvat.
No to je prostě šílený.
A těch lidí tam je hrozně moc. No. Já bych si hrozně přál, abychom byli velký sport, abychom tam byli všichni čtyři, protože to bychom byli jako to by jeden měl bramborovou medaili a zbytek by měl medaile.
No, rozumím. A teda, když jdeme k těm medailím, tak jenom v rychlosti, než začnou zprávy. Jaký nejhezčí vzpomínky máš z těch závodů? Je to opravdu ta olympiáda, co stříbro, nebo je to ten mistr světa?
Ale je to obojí. Jako olympiáda, je tam si člověk jako fakt prožije tu hrdost, že vidí ty vlajky, vidí to prostě, jak to lidi sledují, prožívají, to je úžasný, ale ze sportovního hlediska mistrovství světa jako úplně někde jinde, to znamená, a ještě to bylo doma.
No, to si myslím, že muselo být úplně úžasné.
To bylo jako, ta strmá tribuna byla něco famozního, no ale jako pro mě jsou nejkrásnější vzpomínky na ty lidi kolem, to je prostě víc než medaile.
No a o lidech kolem tohohle vodního sportu si budeme i nadále v našem studiu povídat s Vávrou Hradilkem, který mi teď strašně moc pomohl, jelikož tuhle tu situaci zná, abychom prostě tenhle dialog dovedli do zpráv v 10:30.
Place s Ladislavem Hamplem.
Slyšeli jste to, vážení posluchači, dneska ve středu po 10:30 dvakrát, ano, jste na place s Ladislavem Hamplem, prostě i chybička se vloudí tady do těch našich šavlí, takže jsme jenom chybující lidé, ale každá chyba hraje, aspoň na divadle se to tak říká. Tak pojďme k olympiádě v Paříži. Jak se na ní těšíš?
Já se těším na každou olympiádu. Samozřejmě, když jsem se jich účastnil, tak to bylo jako enormnější. Tady se těším, že to bude po dlouhý době, jako myslím si, že krásný divácký zážitek pro nás Evropany. Protože prostě časový pásmo, jako distance do Paříže je prakticky žádná a já jsem to zažil z Londýna, když prostě nám jako spontánně přijeli fandit jako lidi, kteří to neplánovali a bylo to prostě hrozně hezký. Takže tohle to bude nádherný a vzhledem k tomu, že můj kamarád a vlastně jeden z takových jako idolů, já jsem nikdy neměl idoly, ale on byl opravdu takový člověk, který mě inspiroval, to je Tony Stange, což je vlastně předseda organizačního výboru těch olympijských her, tak on vždycky byl takový jako hodně entuziastický a ty věci prostě si představoval jako fakt jako jiný i v tom našem sportu a věřím, že i když víme, že to má být prostě na scéně to zahájení a jsou tam spousta jako dalších věcí, inovativních věcí a nových věcí v těch olympijských programech, tak to bude krásný, no.
Jsi pozván nebo se chystáš?
No, nějak jsme lehce, teď mi naznačil jeden můj kamarád z Brazílie, vlastně, kterýmu jsem dělal už kouče, tak jako, jestli bych o tom vůbec uvažoval. A pozván jako nikde nejsem, nikam se nehrnu a já bych si to asi chtěl užít tady a jestli tady vůbec budu, protože samozřejmě mám nějaký jako lišácký plány, ale prostě musím to udělat nějak, abych to sledoval, tak doufám, že to, kdekoliv budu, tak to budu sledovat a budu fandit našim. Těším se, že bych aspoň na jeden, možná dva dny zajel do toho olympijského parku k jezeru Most, což je krásná aktivita, myslím si, že to přinese ještě další jako extra divácký zážitek.
No, o tom jsme se právě bavili v minulém rozhovoru před 3 týdny, když jsem tady měl paní Blanku Konečnou, která se stará o ty české domy a ona samozřejmě na tebe vzpomínala, hlavně na rok 2012, protože jestli se nepletu, tak ty jsi to tam prokopnul taky, ne? Ty jsi byl vlastně první, kdo tam šel oslavit tu olympijskou medaili do toho českého domu, na to ona velmi vzpomínala. Ten český dům
získal... Moje kůže teďko na to taky vzpomíná.
Ten český olympijský dům taky vyhrál cenu v tom Londýně 2012 za jako nejlepší olympijský dům. Tak pojď zpátky v té vzpomínce, takhle když teda to cítíš na kůži. Jaký to je tam vlastně po tom závodě přicházet tam mezi tu partu do toho českého domu, kde se na tebe lidi těšejí, kde jako už na to čekali nějakou dobu, aby už konečně byla placka, a jaký tam byly ty úplně první dojmy neználek na Měsíci, nebo jo, jako je to...
Hele, je to, no, takový neználek možná, protože já si... Okamžik po tom závodě, to se semele prostě, ani to člověk nestihne nějak pobrat všechno. A já si pamatuju, že my jsme jeli přes vesnici a byli jsme v taxíku nebo v autě, nás vezli s mým trenérem a on řekl, hele, protože já jsem ještě druhý den závodil na double kánoji, ale to samozřejmě byla taková jakoby spíš zpestření, sranda. My jsme to pak brali jako samozřejmě vážně, ale prostě tak, když jsem spal na ten závod asi
tři hodiny,
tak
to slyšel,
jako
no,
úplně
no.
Nebylo jako ono, ale prostě my jsme neměli žádný ambice, ano. Tam logicky. No a tak Pytlák, můj trenér, mi říkal, hele, jdeme do jídelny a tamhle mají buček, ten si dáš teďka, musíme to promazat. Jo, a to bylo takový, jakoby, že mě vrátil trošičku do té reality. No a pak jsme jeli a první, co si vybavím, když jsme přijeli k tomu domu, tak tam samozřejmě bylo hrozně moc lidí, čekali na nás, ale vlastně první, tam jsem se poprvé jako byl viděl s tátou a s mámou. A to bylo tak krásný, protože jako táta je člověk, který jako tolik třeba ty emoce nedává, ty city prostě najevo, a tam vlastně to bylo fakt vidět na něm konečně, že ho to jako dostalo. A možná už taky byli jako trošku pod vlivem, ale bylo to strašně hezký. Jako.
No, tak,
to bylo fakt nádherný, že on prostě se mnou od začátku na ty závody jezdil a prostě takový člověk, který tam kromě toho trenéra Pytláka byl vždycky na těch takových závodech. Takže to bylo hezký.
Teď mám husinku já.
Trošku, a přesně přijít pak mezi ty lidi, kteří už samozřejmě tak trošku jako čekají na tu oslavu a chtějí si na vás šáhnout, tak teď zpětně samozřejmě říkám, že to je trošku jako takový divadlo, ale tyjo, tak ta emoce na tom prostě místě je neuvěřitelná a bylo to krásný. Tam bylo hodně vyhazovačů nebo takových těch ochrankářů, protože tam se muselo fakt striktně končit o půlnoci, a tím, že já mám rád tu komunitu těch kánoistů, kajakářů prostě z zahraničí, tak prostě jsem řekl, hele, tady je 20 týpků prostě Zelanděni, Američani, prostě Afričani, nebo kdo to tam všechno byl, Australáci. Všichni tam musí prostě přijít a oni jim nechtěli dávat ty akreditace, ale nakonec jsme se nějak prostě tam proboxovali, byli jsme tam všichni dohromady a bylo to úžasný.
No, to je skvělý, takže plzeňský pivo prostě teklo proudem.
Tak,
ne, jako fakt jsem měl taky úsměv, protože to je moc hezký, co jsi říkal o tom vlastně o těch očích tvýho táty, když s tebou trávil takhle tu kariéru, tak ta odměna tam, to muselo být opravdu krásný. No, a olympiáda samozřejmě, kromě těch krásných zážitků, sebou nese i takové ty naprosto nepopulární, řekněme, zážitky. A tím je třeba účast ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou. Tak jak složitá je to věc pro tebe?
A je to strašně složitá věc, protože já bych jim to osobně jako velmi přál, nebo všem těm, kteří prostě sportují v dobrém duchu a sportují, protože je to pro ně nějakým způsobem obohacující, ne ve smyslu financí, moci nebo slávy, ale prostě v tom smyslu, že na té olympiádě chtějí být s těma ostatníma a podle těch olympijských ideálů se jí chtějí účastnit a ty souboje svádět prostě na tom sportovišti. Jenomže prostě víme, že v současné situaci jako sport v Rusku v takovýchhle ideálech není, a mě mrzí, že prostě je z toho jako ohromný téma, logicky samozřejmě, to jakoby nechci tomu tématu upírat pozornost, ale myslím si, že to bohužel bude hodně negativní pro ten svátek sportu, jak jsem o tom mluvil, prostě je to v centru
prostě to kazí,
Evropy.
Kazí to dojem.
A někdo, málo se tady mluví o těch ukrajinských sportovcích, který jednak tam budou soupeřit a postaví se prostě vedle těch ruských a běloruských sportovců, ale druhak, a to je to horší, že spoustu, který bych tam mohlo být a měli na to ty kvality a připravili se na to, tak si museli odskočit na frontu a tam zemřeli, a to je devastující.
Ty už tam prostě nebudou, no.
Ty už tam nebudou nikdy.
No a to mě prostě nabádá k tomu, já vím, že jsi taky o tom vyprávěl teď jako v různých rozhovorech, ale prostě je to podle mě tak silný téma, že se na to musím zeptat i tady. Jde opravdu sport striktně oddělit od politiky?
No nejde, jako v ideálním světě samozřejmě ano, ale prostě to nejde, jako jsme závislí na státních rozpočtech, jsme, protože akor ty malý sporty, který na té olympiádě, o který jde na té olympiádě, že jo, a v nedemokratických zemích prostě sport je součástí nějaký jakýsi propagandy, hlásání toho, té hrdosti národní, což je pěkná myšlenka, ale když je využitá k tomu, aby prostě oblbovala, tak je to jako špatně. Takže úplně ideálně by to chtělo oddělit, ale jako asi v současném světě jako sport úplně apolitický není. No.
No, já musím říct, že tak jako naprosto souhlasím s tvýma myšlenkama, proto jsem se na to taky ptal, no, protože mám sport taky rád sleduju olympiádu a tohle opravdu jako pro mě vlastně trošičku kazí dojem a je mi to vlastně líto. No. Nakolik v souvislosti s tím se totiž nabaluje potom ještě taková ta reakce, jako je spousta lidí, že jo, každá akce vyvolá reakci a spousta lidí jako bude reagovat nebo reaguje na to, co si o tom myslíš ty a nakolik ti je nepříjemné, že díky svým takhle pro mě morálně občanským postojům se k zástupu fanoušků toho těch sportovních tvých a těch úspěchů v kajaku přidali i kritici, takový ty kecalové, kibicové, když to teda velmi jemně řeknu, tak jako nakolik ti to je jako nepříjemné, nakolik se teď jako vyrovnáváš třeba s tímhle?
No, je to nepříjemný samozřejmě, protože jako člověk musí snést kritiku a to já snáším a vlastně jako s ní počítám a v okamžiku, kdy se ta kritika přenese do nějakých jakoby nadávek, výhrůžek, tak je to jako, je to hnus, ale on ten virtuální svět je samozřejmě jako takovej trošku jedinečnej v tomhle tom, protože jako kolikrát se mi to stalo jako face to face, téměř.
No, je, skoro, ne, je, skoro, já právě no, jestli tě někdy překvapuje až no, ta jako by míra tý nenávisti.
No, tak na tom internetu mě to
jako na tom internetu, no, jako, protože no, to je vlastně jako nějaká anonymní záležitost.
Jo, je to problém, ale myslím si, že jsou lidé, kteří toho musí snášet výrazně víc, například jako ženy v politice, prostě to jako já jsem úplně v pohodě. A takže nemám z toho žádný jako pocity. A občas asi v průběhu té kariéry to pro sportovce jako není úplně příjemný a z toho důvodu si vysvětluju, že sportovci se spíš jakoby straní tady těm jakoby aktivitám, který jsem měl. Já jsem se tomu někdy nestranil, protože nějakou tu morální stránku jakoby ctím a věřím, že když nějaký fanoušky mám, tak jim dokážu třeba je pozbudit v těch názorech, který se mnou sdílí a to je na tomto krásný.
No bez pochyby, protože za mě máš ještě jako poměrně smysl pro humor, protože když prostě před třemi dny běžíš běh pro paměť národa a řekneš, že teda jako nebudeš běžet za svýho šéfa, ale běžím za všechny sportovce, kteří se nebáli bránit svobodu a demokracii, tak je v tom jako jistý odstup, nadsázka, názor a ještě vlastně jako vlastně nějaký odhodlání to, ten svůj názor poslat do světa, což se mi na tobě velmi líbí a já doufám, že se to líbí i vám posluchačům, protože mým hostem dnešním je Vávra Hradíl.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, pořad na place, radiožurnál Sport, u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou ve studiu Vávra Hradílek, můj milý dnešní host. Vávro, no, z těch menších sportů se jako jeden z mála Čechů se stal známým, poznávají tě lidé a co nejsou úplně sportovními fanoušky. Třeba asi díky poslední Stardance, díky které jsme se taky potkali v lednu na plesu Slovanu Liberec a tam jsme taky vedli jakýsi rozhovor ještě s tvojí kolegyní Kateřinou Bartuně Karstkovou. Co tohle bylo za zkušenost?
To byla úplně jako výjimečná zkušenost, protože jako když jsem si jako říkal, tyjo, co to pro mě bude znamenat, nebo jestli to vůbec dám, protože když mi zavolali z produkce, jestli bych teda do toho šel, tak já samozřejmě jsem byl tak jako poctěn, že to nabídka přišla, protože je to určitým významem nějaký jako takový zvláštní, že jo. A bál jsem se toho. Jednoduše řečeno, prostě jsem z toho měl obavy. víc než jako nějaký natěšení. No ale vlastně jak jsme začali trénovat a byl jsem vystaven hodně nekomfortním jakoby situacem prostě, ať už prostě na první tiskovce, tak mi ukažte nějaký kroky a já vůbec nevěděl, co to je valc, valčík, prostě jive, to vůbec, tady ty věci mi nic neříkali a vlastně, a teď je to paradoxní, že jsem si to ani nezjistil, jo, že jsem si ani neprohlídal videa, prostě jsem si říkal, hele, musím to vzít jako fakt organicky a jako soutěž prostě, že do toho jdu úplně jako od nuly.
To je zajímavý.
Měl jsem takovou,
to mě totiž taky lákalo,
no, měl jsem takovou, jakoby, takovej úmysl, že se začnu trénovat dřív, no sám nesmí trénovat dřív vlastně, jako, říkám, tyjo, to je jako, já budu takový průser, že já bych fakt měl začít trénovat dřív, no samozřejmě jsem nezačal.
Jasně, a když teda, promiň, srovnáš ten trénink jako, jako svůj, jako kajakářský a trénink na Stardance, tak jsou tam, jaký jsou tam rozdíly, nebo dá se to jak, srovnat,
no,
nebo, nebo něco je náročnější samozřejmě na tohle a něco je náročnější
do toho, no. Jo, ale... Ale vlastně, kdybych asi, to zase nechci urazit tanečníky, protože oni se taky musí na tu fyzickou kondici dostat nějak, jo. Já už prostě jsem jí měl z vody, takže já jsem nemusel podstupovat nic, jako co by mi zvyšovalo fyzickou kondici. Ale jako co je náročnější na tanci je samozřejmě čas, protože člověk musí víc přemýšlet a musí tam jakoby v úzovkách odchodit spousta věcí a zapamatovat si to, takže to pro mě bylo náročné. Pak pochopit takovou tu uměleckou stránku věci, z začátku prostě jako choreografie mi nic neříkala a pak ke konci vlastně už jsem s tou Káťou to jako probíral, že jo? Takže vlastně tenhle ten posun mě tam jako extrémně bavil, protože prostě najednou jsem se cítil součástí. Jako ty první týdny, měsíce jsem se cítil jako takovým tím jako kolečkem, který ta Káťa jako táhne a prostě nějakým způsobem se snaží jako dostat do těch pozic. No a pak jsem se postupně do nich začal dostávat, no a pak to jako vypuklo těma přenosama. Spousta zkušeností, zážitků, emocí ohromných, soudržnosti s těma ostatníma. Hodně podobný je to, jak my jsme si tam vlastně jako všichni drželi palce a to já jsem se cítil úplně stejně jako na startu toho slalomu, protože s těma lidma, i když jsme soupeři, tak ale máme nějaké jakoby takovou
no, tak to
soudržnost.
To se skvěle poslouchá.
To, no. Takže tohle bylo hodně podobný a pak bylo vlastně jako podobný to, když najednou, i když jsme tam měli generálku, která už byla s divákama, bylo to jako stresový, tak pak přišel ten přímý přenos a to najednou byla totální zóna, prostě totální zóna, tak jak to prostě mám rád na té vodě, do který se člověk jen tak nedostane, jako no. Akorát pak, když ve valcu třeba je tam nějaká doba, která je pomalá, najednou začnu přemýšlet, protože ve vodě jako jednou frekvenci, že a ve valcu prostě dvě doby třeba čekám, no tak
rozumím,
to přichází do té hlavy.
No nic jednoduchýho ani ne, ještě teda, to se, myslím, se úplně oklepal teď z tohohle pocitu. Prosím tebe, ještě by mě zajímalo ten firmol toho právě přímýho přenosu. Jo, jako vlastně, ta příprava, to, jak to tam zurčí a teď to vypukne, jak s tímhle se člověk jakoby vlastně vyrovnává, který s tím třeba předtím nemá vůbec žádnou zkušenost, jako do toho přímáku.
Já jsem do toho šel s tím, že mám perfektní tu předpřípravu přesně, že mám tu vizualizaci z toho závodu a že prostě v tomhle tom budu jako úplně... jako all right. A no, pak to přišlo a nebyl jsem. Ale vlastně naštěstí jsem se dostával vždycky dál a dál tou soutěží a pak ve finále už jsem prostě se to naučil, nebo ne, jenom ve finále ty poslední 3-4 díly už jsem fakt jako věděl.
Už se dá memorovat, jakoby
tam. No, měl jsem tam takový jakoby třeba s Márou Zelinkou, prostě s choreografem a výborným člověkem, prostě se kterým jsem se seznámil, že se jako vídáme do teďka, tak jsme chodili vždycky prostě procházečka, generálka, ta sobota je tam ostrá, jako časově. A jediná taková šance, kdy si jako vypadnout z toho kolotoče, z těch světel a z toho fakt studiového jakoby napětí, tak tam byla po té generálce, ještě před tím, než jsme šli do masek, do kostýmu a šli jsme na Letnou vždycky se projít prostě na fočko. To byl takový rituál, který mě vlastně
rozumím.
Pak dostával do té zóny. Jo.
Rozumím.
Takže věci tam jsou prostě fakt úžasné.
Jo, vím, že jsme se o tom bavili právě na tom slovaňáckém plese, že tohle to mám taky rád, že mám těžký představení, že předtím jako to jako trošku rozchodit, jako udělat si takovou pohodu, že to je fajn. No, s Kateřinou jezdíte, ne? Nebyl to jako jediný ples ten slovaňácký v tom lednu. Byl první, ale nebyl poslední.
Nebyl poslední a už teďka chodí nabídky na 25, co je za rok, 24,
25. No, 25 jako a, na předtačení.
No, no a jako já nevím, já si připadám už pak jako, jako není to úplně věc, kterou bych se chtěl zabývat, ale na druhou stranu je to krásný, jo, třeba prostě a ty lidi to asi baví, takže proč ne, uvidíme. No.
No ne, tak jako musí to hlavně bavit vás, že jo, jako jo, to
jo,
jako dělat
jako
něco jako na sílu,
ne,
jako
to bavilo,
prostě nejde.
No,
jako,
no, takže... A pak jsme vlastně byli ještě jednou v Liberci, ve Vratislavicích, teda, což je nedaleko.
Jo, v desítkách. No,
no v desítkách. No, a tam byla teda skvělá atmosféra, takže ten sever, hele, ten...
Jo, byl, jo, dobrý, ne. Dobrý, to jsem samozřejmě rád, to rád slyším. A moji spolurozenci tam spodu ještě jdu taky. Pojďme ještě rychle stihnout, ještě než budeme končit. Máš za sebou taky dva filmíky nějaký, jo, to je Tenkrát v ráji a roli Alfreda Jindry ve filmu Zátopek. Tak jak tě bavil tenhle plac? Jako, no. Jak tě bavilo tohle napětí, tahle práce?
Obojí ty zkušenosti byly jako úplně jiný, protože Tenkrát v ráji byla moje první jako zkušenost s klapkou, s placem, s filmovým průmyslem. A hlavně to bylo hned jako docela brutální nálož, 46 natáčecích dnů.
To je náročné.
To je jako ostrý a ta historická postava, jako, ne, jako nenatáčí se to samozřejmě chronologicky, takže změna nálad, masek a to bylo jako vyčerpávající, ale samozřejmě poznášející, protože ty zážitky a zase ty lidi, který jsem potkal, tak jako to je úžasný, no. Ale jakoby filmování mě baví, teďko hraju i v seriálu Jedna rodina, takže je to samozřejmě tam malinká jako role, ale je to poměrně pravidelný, takže se tam jednou za měsíc dvakrát jako objevím. A je to krásný.
Člověče, jsou sportovci prostě, kteří třeba jsou nervózní z takových věcí, přestože pak dokážou hrát
já
jako
taky.
Fotbal před 80 tisíci, ale někdo k tomu má třeba větší dispozice, no, když do takových jako příležitostí chodíš jako, a točíš prostě jednu rodinu a baví tě jako by to prostředí, tak si myslím, že to určitě nejsou tvoje poslední zkušenosti. Vávro, já jsem strašně rád, že jsi přišel, budeme muset končit. Poslední otázka, už jsi ve sportovním důchodu, pro Sašu Smitu a náš Real to Praha, přijdeš si za nás někdy čutnout?
No tak jsi říkal fotbal před 80 tisíci diváků, tak já nevím, hraje Real před 80 tisíci.
Ano, nebo já ti je tam naženu.
Hele, ne, strašně rád Sašu Smitu zdravím, protože mi chodí e-maily, ještě než jsem byl ve sportovním důchodu a 100% do nějakého fotbalu půjdu a těším se na vás. Protože...
Hele, buď zdrav, jsem moc rád, že jsi přišel, byl to moc hezký pokec a já doufám, že se líbili posluchačům.
Láďo, díky moc za pozvání, bylo to fajn.
Děkuju. Na place s Ladislavem Hamplem.